Lygios galimybės – misija įmanoma. Ką moteris su negale valgo pusryčiams? Atsakymas paprastas – tą patį. Arba, ką nori, tą ir valgo. Moterys, kurių gyvenimus paveikia negale, susiduria su kliūtimis eidamos į restoraną, polikliniką ar norėdamos susilaukti vaikų. Bet jų poreikiai tokie patys, kaip ir žmonių be negalios. Laidu apie tai klausykite antradieniais ir ketvirtadieniais.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas, mūsų pašnekovė šiandien Jurga Jonutytė. Jurga, laba diena.
Sveiki, laba diena.
Kartu su Giedra Šmitinė jūs parašėte knygą Gyvatės kojos, negalios samprata gyvenimo pasakojimuose. Nebijoju, kad jūsų knygoje labai daug yra būtent gyvenimo pasakojimų. Ir norėčiau jūsų paklausti pirmiausia, ar keičiasi tai, kaip mes žmonės visuomenė žiūrime į žmonės su negale?
Taip, na, mes abidvi su Giedra Šmitinė, matom bendra autorė šios knygos, galvojom, kad keičiasi ir kad, manau, kad keičiasi požiūris iš tikrųjų pačią negalę. Ir tiksliau netgi reikėtų sakyti negalės, nes jų yra pačių įvairiausių, nekalbant apie tai, kad na, mes ne vienas nesam koks nors visagalis. Ir keičiasi požiūris į žmogaus kūną ir į žmogaus mąstymą ir mes vis mažiau ir mažiau bandom kaip ir prisimatuoti prie standartų, normų ir vis mažiau bandom prilygti toms normoms, atitikti ir kažkaip labiau ir labiau pastebim, gerbiam savitumą, keistumą, pažeidžiamumą, galbūt leidžiam sau daugiau, o vadinasi ir kitiems būti pažeidžiamais emociškai, netobulais kūnų ar mąstymu ir visą tą laikom netrūkumais, o kažkokiais gyvybės žmogiškumo ženklais, ne? Nes kokie nors robotai dabėjo, nes bus tobulesni sistemiškai, techniškai, visapusiškai. Ir tas gyvybės grožis jos yra jos tas savaimingumas, unikalumas ir tai yra žaviausia ir vertingiausia, kad turim nebūdami robotais, ko gero.
Taip, bet tai ir tikrumas, be jokios abejonės, ir ta tikrumo savoka, ko gero, ji irgi keičia mūsų požiūrį ir į šalia esančius žmones su negale. Bet vis dėlto sutikime, kad gyvename stereotipų pasaulyje ir dažnai buvo galvojama, kad patirti negalę reiškia būti jau paraštėje, likimo nuskriaustu, ar štai iš tų jūsų pasakojimų, iš jūsų užrašytų pasakojimų vis dėlto tie stereotipiniai požiūriai dar išlikę?
Na, labai sunku tą galvojimo stereotipus apskaičiuoti. Aišku, kad jų dar yra, aišku, kad mes dar pastebim kažkiek, bet na, tiesiog man atrodo, kiekvienam iš mūsų ir man taip pat, kai aš atsimenu, kai buvau vaikas, vis girdėdavau tokių požiūrių tarp suaugusių pasikalbant, kad va, koks žmogus nelaimingas. Manau, kad jisai nyksta tas požiūris iš tikrųjų ir tikėkime, kad jis nebeilgai temps, bet aišku, kad visada bus žmonių, kurie pamato, tarkim, neregį arba pamato neįgalaus vaiko mamą ir iš karto pagalvoja, va, likimo nuskriausta, o tada užmeta akį į kokį nors ant žurnalo viršelio ten spindinti, išsipušysi, išsišiepusi visą šou veikėją ir pagalvoja, va, likimo apdovanotas. Ir tai yra toks labai paviršutiniškas žvilgsnis ir ko gero, kad jo vis mažiau ir mažiau. Ir aišku, kad žmonių gyvenimuose būna skaudžių, tragiškų įvykių su baisiom pasekmėm ir tokių sunkiai pakeliamų ir iš vis bemaž neištveriamų. Ir tuose pačiuose gyvenimuose ir tuose pačiuose momentuose netgi būna labai šviesių, gražių minučių, tokių gilių kažkokių supratimų, būna kūrybos, būna kažkokių sėkmių, kurios prilygsta stebuklams, aš jau nekalbu apie meilę, apie tarpusavio bendravimo, bendrabuvio laimę ir taip toliau. Na ir tą matyti ir vieną, ir kitą kartu ir tokiais labiau intervalais, kad visa tai yra kartu, ne? Tai yra, o ne kažkokiais etapais išsidėsto. Ir tą mes galim tik tai pamatyti, tik tai, kai mes domime žmogum, tik tai, kai mes su juos susipažįstam, o ne tik užmetam akį į išorę. Ne? Tai yra tų paviršutiniškų žvilgsnių, aš manau, jų mažėja ir sprendimų mažėja.
Na, jau gyvenimas nėra vien tik tai glencinis žurnalo viršelis, ar nesutikite su to, ir netgi glencinių viršelių herojai gyvenime taip pat turi visko ir džiaugsmo, ir skausmo, ir netekties, ir taip toliau. Vis dėlto kalbėjote ne su viena moterimi, ar buvo istorijos, kurios rašant kartu su Giedre knygą, na, įstrigo, nes aš suprantu, kad kiekviena istorija yra unikali, kiekvienas žmogus yra unikalus, to nori įsitikėti, kad ir pats esi unikalus kitiems žmonėms, bet ar buvo tokių istorijų, kurios, na, juk istorija tai yra svarbiausia, kas lieka tarp mūsų pabendravus, argi ne?
Taip, taip, taip. Ir aišku, kad, na, netgi neišėtų pasakyti, kad tam tikros istorijos labai įstrigo. Reiktų pasakyti, kad kiekviena istorija dėl kokio nors dalyko įsiminė. Ne? Ir čia dabar labai smulkiai perpasakoti, aš negaliu, mes su Giedre labai rimtai žiūrėjome tai, ką žmonės mums leidžia, tai juos rašyti ir kalbėti ir pane. Ir tas, kas yra parašyta knygoje, yra iš tikrųjų tiem žmonėm tos istorijos ir duotas skaityti, atiduodant leidybos darbams. Ir koreguotas pagal jų pastabas ir ne tik istorijos, bet ir mūsų interpretacijos apmąstymai. Bet galiu daug maž pasakyti vat, būtent apie moteris, kad mes rašome tenai ir apie sunkės negalės turinčias, kūrenčias, pavyzdžiui, moteris, apie jų kūrybos subtilumus. Ir klausėme, kiek ir kaip tie kūrybos subtilumai yra išeinantis iš negalės. Tai yra, kiek negalė yra padarsta, o būtent ta kūrybinė galė. Rašome apie moterį, kuri pasakoja apie vaikystėje patirtą neteisybę ir būtent šeimoje, kur jos negalė yra žiūrėta kaip į gėdą ir tuo pačiu kaip į pasipelnimo šaltinį, kas buvo gana dažnas dalykas ir sovietmečių ir tik po jo. Rašome apie moterį, kuriai be jo žinios buvo chirurgiškai atimta galimybė susilaukti dar vaikų ir tas buvo padaryta, na, visiškai nusikalstamai, reiškia, tuo metu, kai gimėjęs pirmas vaikas. Ir būtent dėl negalios, būtent dėl to išmetimo iš galimos tos moterų, motinų bendruomenės. Tai yra, rašom pavyzdžiui apie aktyvistę ir visą savo gyvenimą ir sovietmečių, apie vieną iš pirmųjų negalios aktyvisčių žmonių su judėjimo negalio aktyvisčių. Ir kaip jinai su vyru, abu turėdami judėjimo negalį, jie rengė susitikimus savo namuose ir visais kitais įmanomais būdais žmonės telkė ir taip pat apie neįgalę mamą, kuri viena augina dukrą ir kovoja dėl jos visur. Ir iš tikrųjų labai gerai, labai šmaikščiai, labai tiksliai ir jinai yra savo dukrai tokia tvirta, nežinau, užuovėja ir gynyba, kad retas, kuris stiprus, galingas tėvas tą pademonstruoja. Na ir taip toliau, ir rašom irgi apie kelias net moteris, kurios labai tiksliai jos mėgina perprasti, suprasti savo negalę, jos prasme kažkaip išartikuliuoti ir ne pagal kokias nors savipagalbos knygeles, ne pagal kokias nors ezoterines sistemas, bet per tą nuolatinį mąstymą, klausinėjimą savęs ir kitų ir tai viena iš jų ieško, tarkim, atsakymų savo tikėjime, kuris yra gilus ir nuo tos negalios jisai dar kitų spalvų įgyja. Tai yra viena istorija, tarkim, yra apie, irgi apie moterį ir jinai yra, na, galima sakyti apie tą kartu su tokį negalios perpratimo atsirandantį savitumą, grožio ir būtent to tokio savito trapaus grožio supratimą ir ta moteris be galo gražiai apie tai pasakoja. Tai yra, na, mūsų knyga jokių būdų nėra sėkmės istorijų apmąstymas. Toli gražu, reiškia, yra absoliučiai visų spalvų ir iš esmės mes rašom apie tai, kaip negalė tų moterų gyvenimuose, kurie yra pilni pačių įvairiausių atspalvių, pačių įvairiausių. Laikui bėgant užima tokią savitą vietą ir neatskiriama nuo visų kitų bruožų.
Rašant knygą vis dėlto, tam tikra etinė dilema buvo ar ne? Nes, na, aš suprantu, kad kiekvieno žmogaus, kiekvienos moters pasakojimas, kaip jūs sakote, jis yra unikalus, jis yra ir išjaustas, ir pergyventas, ir į žmogaus sielą neįlysi, bet tai jums, rašančiams autoriams, buvo tam tikrų dilemų ar ne?
Ką rašyti, ko nerašyti, ne?
Tai,
ir kaip rašyti, kaip nerašyti.
Tai, būtent.
Šitą turi tomenį. Tai be abejo, čia turbūt, kad bet kurią temą rašant ir bet kokią knygą rašant, jeigu, na, tarkim, aš labiau dirbu socialinės filosofijos srity, tai bet kada tu rašai apie žmogų, apie atskirą žmogų, tai aišku, kad tas klausimas kyla ir dėl to mes bendradarbiavom su tai žmonėm, kurie buvo mūsų tyrimo dalyviai, jie tapo kai kurie iš jų jau ilgainių ir draugais. Ir tas bendradarbiavimas, na, jis buvo neformalus, jis buvo rimtas. Žmonės galėjo sakyti, taisyti, kas jiem nepatinka, kartais mes ten ir pasiginčydavom, na, žodžiu, visai. Ir tai aš manau, kad čia tiesiog yra, na, reikia su žmonėmis kalbėtis.
Taip.
Ir visko galima jų paklausti. Ar šitą aš galiu čia taip sakyti, ar aš galiu taip interpretuoti. Ir viską jie atsako.
Svarbu kalbėtis, bet norėčiau ir jūsų paklausti, ką svarbu žinoti, jeigu aš tikiuosi, kad iš ties visuomenė jį darosi supratingesnė, nes aš tikiu, kad kiekvienas iš mūsų daromės labiau supratingas, o juk mes sudarome tą visuomenę. Jeigu šalia mokykloje, kaiminystėje gyvena žmogus su negalia ir nebejoju, kad tai daugelis mūsų klausytojų yra susidūrę su tokia situacija, bet labai dažnai žengti tą pirmąjį žingsnį, jį kažkaip nedrasu. Aš pats savo gyvenime esu bendravęs su ne vienu žmogumi, turinčiu vienokį ar kitokį negalia ir kai tu pradedi kalbėti, kai tu peržengi tą tokį pirmą galbūt nejaukumo barjerą, tu supranti, kad tai yra žmogus, gyvas žmogus toks pats su savo skausmais, su savo džiaugsmais, su savo noru būti atviru pasauliui, kaip tai banaliai beskambėtų. Tai galbūt galite patarti keletą tokių dalykų, kurie yra labai svarbus pradedant bendrauti, o bendrauti reikia.
Ne, škvojomės. Į save turim pasižiūrėti ir mes, na, iš tikrųjų, su bet kurio žmogum, kai pradedam bendrauti, kai jau susipažįstam, tai mes nustojam pastebėti va tą skiriamą į bruožą, į kurį kažkaip atkreipiam dėmesį tada, kai to žmogaus nepažįstam. Ir bendraujant su kiekvienu, ilgiau pabendravus, pažįstam tą žmogų, jau susidaro specifinis labai santykis tarp manęs ir to žmogaus. Ir toks su niekuo nepalyginamas. Ir dažniausiai tuo metu jau tos negalios, va, kaip jūs ir pasakojat, kaip jūs ir sakot, jos tada jau nebesimato. Arba jį gali, jeigu žmonės yra artimi, jį gali tapti charakteringa būtent tam žmogui. Ir jeigu tas žmogus man simpatiškas, tai ir ta negalia, jinai gali būti patraukli, jinai gali būti tiesiog dalimi to unikalaus žmogaus, arba to, kaip jis juda, arba to, kaip jis kalba, arba to, kaip jisai masto ir panašiai. Tai yra... Na, viską, ką mums svarbu žinoti, pasakys pats žmogus. Mano pozicija yra tokia, kad nereikia iš ankstinio žinojimo ir ypač nereikia medicininio žinojimo, nes va tada ir atsiranda ta baimė, kad oi, aš nieko apie tai nesuprantu, gal aš nebendrausiu, gal aš apsimesiu, gal aš kaip nors nepastebėsiu to žmogaus, čia taip viskas komplikuota, tai va tas kažkoks nejaukumas, kaip jūs sakot. Aš manau, kad reikia tik tai pagarbos ir tiesiog klausti atvirai, jeigu kas nors neduoda ramybę. Paprasčiausiai klausti, paprasčiausiai kalbėtis, pasakoti apie savo abejonės, aš nežinau, sakyti, va, aš norėjau tau šitą ir šitą pasiūlyti, bet aš nežinau, kaip tu sureaguosi, aš nežinau, ar čia tau tinka ir panašiai. Tai yra, na, viską mes ir patys visada pasakom kitiems tą, ką mes norim, kad apie mus žinotų. Kaimynas. Tai mes tą ir sakom kaimynui, to, ko nenorim, kad žinotų, nesakom savo kažkokių medicininių rodiklių kaimynui nesakom. Arba net daug ko labai turbūt nesakom. Tai tas bendravimas, jis po trupučiuką formuojasi ir tikrai jame, va būtent tam bendrume, ta negale kaip kažkoks atributas neįdingsta visiškai.
Sutinku su jumis, aš noriu patarti ir mūsų klausytojams paimti Jurgos Jonutytės ir Giedrės Šmitienės knygą Gyvatės kojos negalios samprata gyvenimo pasakojimuose, o šią knygą galima rasti?
Taip, žinoma, knyginose galima rasti ir... literatūros institute, kuris išleido.
Ir aš tikiuosi, kad ji gali padėti mums žengti tą pirmą žingsnį, išgirsti tą gyvenimo pasakojimą. Jų gyvenimas ir yra pasakojimų istorijų knyga. Tai reikia išmokti ją kartais perskaityti. Jurga, ačiū Jums šiandien už pokalbį. Dėkui Jums.
Ačiū ir Jums.
Mūsų pašnekovė buvo Jurga Jonutytė mūsų rubrikoje.
Radio laidų ciklas parengtas kartu su lygių galimybių plėtros centru. Laidų parengimą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas EEE finansinio mechanizmo lėšomis.